Moi boa noite, cando son as 10 do luns 21 de xaneiro. Hoxe con invitados Lorena Otero e Luis Cuntín, pois dambos a benvida unha vez máis a este tempo compartido, a este tempo de jazz. E hoxe, como xa anunciáramos a semana pasada, temos con nós a José Pérez. Ola, José.
Ola, boas noites. Moitas gracias, Luis, por convidarme.
Ou José para os amigos. Seguimos bordando nas ondas a nosa homenaxe a Pedro Iturralde e este é o sexto programa que imos desenvolver con este argumento. Pero antes, para disfrute de todos vos e tamén de José, que é trompetista, un pouco máis da nosa sintonía, o Whooping Blues de Nicholas Payton. Bueno, pois estamos en directo, emitindo desde Radio Redondela, saindo por Radio Tui. Xa sabedes que nos escoitaredes tamén no resto das emisoras de Radio Fusión o xoves e logo reemisión sucesivas e en Radio Redondela ás 11 da noite neste martes. Hoxe imos a abordar pois un tema que le vamos anunciando algunhas semanas, como é a biografía de Pedro Iturralde, músico o que estamos xa pois desde finais do ano pasado rendindo homenaxe. Así que uns instantes de reflexión, un paso atrás para tomar carreira e comezamos esta emisión 867 deste tempo compartido de Tempo de Jazz. Bueno, José, boas noites.
Boas noites.
José Pérez é vicedirector do Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra e xefe de estudios con compatibilidade no Conservatorio Municipal, tamén de rango profesional, de música de Redondela. Ele é pianista e trompetista, docente, é un amante da música en xeral e é un amante do jazz. Bueno, a súa docencia baséase na súa formación, fundamentalmente como pianista e trompetista. Antes de estar no micro, dicíalle que eres máis, e dicíame, son as dúas cousas. E José, por amor ao jazz e por vinculación, agora falaremos por que vinculación con Iturralde, pois é unha persoa, digamos, a través da súa familia, da súa nai Elisa, directora do Conservatorio Redondela, xa comentamos outras veces, isto casi o estou dicindo para él, non? Que un pouco a orquestra de saxos da Redondela pois ven da querencia desta familia, da túa nai Elisa, principalmente por este instrumento. Ela, ademais de formarse en Holanda e doutros antecedentes familiares, tes unha avó trompetista, sodes unha familia que ven da pachanga, que é unha palabra que eu utilizo sempre con afecto e con respecto, porque é unha dimensión importante da música na nosa cultura popular. Bueno, ela tamén se formou con Iturralde, hai afecto persoal, hai amizade persoal, e de feito moita música que estamos usando son discos mesmo con valor para vos como recordo, asinados polo mestre. Tú fuches que me convidou, fago memoria, porque os nosos ointes xa saben, a participar nesta homenaxe que se lle rendeu en novembro, nun coloquio, e a raíz desto malogrouse un pouco a idea de traelo ante estes micros, non descartamos facelo nun futuro, pero bueno, fomos ir rendendo un homenaxe e así fomos debullando, centrándonos sobre todo na música, con referencias biográficas moi curtas a jazz flamenco, flamenco jazz, jazz flamenco, o seu traballo con Hampton Hives e ese disco maravilloso que se chama en España El Jazz y Donna Hightower e en Europa Soulmate Talk, que é unha balada que el compuxo ex aequo con ela, xustamente, e que estábamos loindo a semana pasada, e eu anunciei que tú virías porque eu quería, sobre todo, pues, conversar contigo e, bueno, a música que siga fluindo, un pouco acerca da biografía do mestre. E contanos un pouco cal é esa vinculación familiar e cal é esa, incluso na perspectiva túa, personal, cal é esa relación con Iturralde.
Bueno, pois hai moitos anos xa, conhecimos a Pedro. Miña nai foi aluna de Pedro a nivel saxofonista, pero despois entrou un vínculo máis persoal. Daquelo surxiu, bueno, unha primeira amistad. Pedro veu aquí a Galicia para estar con nós, aparte de máis cousas que fixo, pero grabou con nós o segundo disco de orquesta de saxos, aquel Resuindo Andela, que xa ten moitos anos, seguiu un vínculo, bueno, de amistade moi grande, primeiro como aluno e agora como familia, o sea, casi como familia que nos consideramos,
sí,
non?
Unha amizade íntima,
íntima, moi íntima. Eu tiven a sorte de estudiar con él e tamén tocar con él, entonces para mí isto é un aparte de un privilexio, pues foi adquirir unha experiencia non solo musical, sino eu diría vivir a música, máis que nada, como fan todos os grandes maestros, en este caso pois pues, é un referente, para min é un referente a nivel jazz en, non diría, eu diría máis que España, pero bueno, en España desde logo. Antes apuntabas aí dous discos que eran o jazz flamenco e flamenco jazz. Máis que atribuir quen foi o creador do jazz flamenco, quen foi difusor, porque aquí con el gravaron figuras de gran renome e de aí aproveitamos moita música que temos hoxendía e facemos unhas fusións que hoxendía incluso nos poden sonar moi modernas. El facía xa polos 50 e por aí como tal. Entón, ese referente se poden ver e palpar en cualquera das súas conversas, non? Falando de música, unha conversa con Pedro Tibi Bicho, lo fai pouco, ves, sí, que todo é música.
No, e ademais hai unha cousa curiosa, eu documentárame, ler as carpetas dos discos, contarasme ti cousas, e simplemente naquel coloquio e a cea que me convidastes, eu compartín con el, non sei, hora e media, e xa non sei donde empezan cuestións que el me comentou, cuestións que eu leín, algures e tal. A ver, é un home tremendamente tremendamente asequible.
Sí, moi cercano, e a mí me gusta moito. Bueno, non é que saben da nosa amistad contigo, pero él quedou moi contento. Eu sei que sí que virá esta radio, porque vai a voltar pronto. De feito, vamos a facer agora un proxecto con él, vamos a gravar música del, non? Él está moi moi encantado, entón sei que virá estes micros, porque lle gustou moito a relación que tivo contigo, porque eres un gran coñecedor da non só do jazz, sino da música. Entón, él, eso que nos ahora decimos tanto de world music, por así decir un pouco, bueno, máis aberto, él é moi fan de eso, porque él, bueno, as súas vivencias están plasmadas nas súas obras. Antes citaches dos discos máis grandes, non? Non sei se os máis, pero bueno, dos que teñen unha relevancia moi importante.
No, bueno, isto é tempo de jazz. Claro, hai outra dimensión del como compositor, digamos, académico, sí, todo, sí, este mundo da pequena zarda, da suite helénica.
No, pero sin entrar en eso, o sea, o que apuntabas ti, falaches unhas cousas moi moi importantes, porque os de flamenco jazz, por suposto, xa todos temos, e seguramente que afondaches moito en eles, pero o de tributar a este maestro con isto que fixo con Donna Hightower, por exemplo, é un claro exemplo de alguien que consegue facer que unha música, porque se a poñemos hoxe, son anos actual, e isto ten anos. Antes apuntabas a un dato moi importante da balada que fixo con Donna Hightower. Esa balada está na suite de jazz de Pedro, que era en principio instrumental, todos a coñecíamos instrumental, pero Donna Hightower lle puxo letra e despois adaptárona para que fuera un éxito con Big Bang. Entonces, ese gran hit, por así decirlo, que encabeza o disco, un disco, bueno, teño que apuntar, Luis me deixou un original en vinilo de este disco que solo quedaba o de Elema e o de Pedro, o sea, estamos falando de anécdotas que despois pues van a quedar aí, ¿no? Eu falaba co maestro, de feito que a edición que ti me prestaches do disco este é a edición, por así decirlo, VIP, non a tiña nin el, que el tiña a outra edición que se fixera máis
despois, a que fai Columbia e Decca para Europa.
Esa é, a segunda que se para facer para Europa, me imagino, non? Entonces, el quedou super contento e isto se ve, non? Pois te decía antes o de vir aquí a radio, pero voltando ao que a parte da música e a grandeza del, en dous momentos con este disco de que fixo para Donna Hightower, él actúa como solista, pero como arranxista. Aí se ve un pouco a...
Isto é o que eu quixen subliñar xustamente no programa, porque de feito actúa como solista nun par de temas. Está,
sí,
discretísimo como solista.
Porque a labor que fai aí é arranxista. Eu, falando con él moitas veces, aprendi unha cousa moi clara con él, que é o papel dos arranxistas. El teno claro, hoxendía, pois, quizá quedan un pouco escondidos por a parte de produción musical, falo a nivel de vocal, non, cando fas un disco instrumental, por suposto, tes un arranxista e un compositor, pero hoxe en día, pois, a música, pois, flúe máis ou mellor por o tema da produción e se mestura un poquinho todo isto. En esa época non había isto da produción. O arranxista era o arranxista. Por qué? Porque todo ese disco que tanto disfrutamos con él se grabou en directo e a orquesta estaba con el presente, da cual estamos tío aquí, pois había 20, 25 músicos de evento máis as cordas todas, se podemos imaginarnos, non? E o calor que ten esa orquesta se consigue oír, non? Eso era un papel dun arranxista que escribía para unha persona ou para vanes. E claro, eso para él está moi presente e ese disco é un claro exemplo. Ademais, hai unha anécdota. Nesa época, cando él decidiu facer ese disco de Donna, a él lle propuxeran ingresar no conservatorio a facer outra especialidade máis, que hubiera sacado seguramente, como fixo co saxofón, nun ano hubiera acabado, pois seguramente, non? Que era aquilo que facíamos hai anos, que era contrapunto e fuga. Entón, él empezou, pero despois, isto me contou a min cando eu facía contrapunto, donde vai a broma. Claro, decidiu optar por facer os arranxos para Donna Haitagwell e non fixo esa asignatura no conservatorio, no cal xa él era catedrático daquelas, o sea, e aí ves un superdisco que hoxendía pois non sona cun calor e unha vitalidade que podíamos firmar cualquera de nós e non estar á altura porque non tíamos esa presencia, ou mellor, nin esa calidad, pero sí por idade. Entonces, eso está aí para min.
Bueno, pues nada, posmo así a centrasme para que sigamos escoitando ese disco, o Jazz y Donna Haitagwell. Y vamos a escoitar agora o corte sexto, Send Me Someone to Love, un tema que é dos poucos que non é un estándar de jazz, é máis ben un estándar do soul, unha canción de Percy Mayfield, e nel reaparecen eses fondos de corda e de madeira arroupando unha orquestra na que creo que de xusticia citar que están Arturo Fornés, Juan Cano, Joe Medrano, Juan Manuel Molina e Diego Doncel nas trompetas, inda que Juan Cano e Joe Medrano dobran no melófono ou melofón.
Melofón.
No melofón, precisamente cando se busca ese empaste un pouco de gran orquestra. José Chenol, Julio Madurga, Jimmy Casixan e Sigfrido Vidaurreta, nomes todos, en fin, significativos, Vidaurreta no baixo, son os trombonistas. Antonio Martí está no alto, con Francisco Caldes, Manuel Morales e o irmán de Pedro, Javier Iturralde, habitualmente barítono, pero aquí tenor, con Manuel Morales, como decía, e Manolo Fernández está no barítono. No vibráfono, Carlos Gorro, Santiago Reyes na guitarra, está Eduardo Gracia no baixo eléctrico, Manolo Gas no piano, pinalo eléctrico e algúns efectos de sintetizador, o gran Enrique Yacer Regolí na batería e Pedro Iturralde, pois, como solista no saxo tenor, arranxador e director desta orquesta. Grabado nos estudios Quirios en Madrid en 1975, este soaba así, este ou soa así, este Send Me Someone to Love, que para min é un dos grandes cortes deste disco pola intensidade emocional con que di a letra Donna Haitagwell. Heaven sent me, all mankind, understanding and peace of mind. And if I'm not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Oh, Bueno, outro día, mentre escoitábamos o tema, decíame, José, si queres falamos un pouco do melofón. Eu outro día falei do melofón, que se parece un pouco a un bugle, a unha corneta de chaves, pero que está emparentado coa trompa.
Sí.
Pero ala, tú que eres profesional, veña.
O melofón, ademais, antes fixeches dous nomes moi potentes para este instrumento, pero para min, quizáis, o máis grande era Medrán.
Medrán. Oye, unha cousa. Juan Cano, a min, sempre digo isto e nadie mo confirma ni mo desmente. Juan Cano era de Sanxenxo ou é de Sanxenxo?
Tiña vinculación. Non che podo dicir si era oriundo de Sanxenxo, pero sí que tiña unha vinculación directa con Sanxenxo.
E o sea, Medrano da Estrada?
Medrano tiña algo que ver na Estrada, sí. Pero Medrano estaba moi afincado en Madrid, daquelas familias que xa foran para ali, pero sí que tiraban a Galicia, de feito que viñeron con outros proxectos aquí. Eu a Medrano coñecino.
Que Medrano é José Luis Medrano, sí. Ou Joe Medrano. Joe Medrano. En plan Luis Armstrong é Joe Medrano.
Sí, bueno, Medrano, pode sacar un tamén de Iturralde, moi bon. O del era Peter Troy.
Ah, entonces,
Peter Troy. Peter Troy sí era Iturralde, non? entonces, pero bueno, falando de Medrano, que para isto foi un boom. O melofón, se o traducimos como tal, é unha trompa de marcha. É dicir, maldito, pero para que todos nos fagamos unha idea de coller unha trompa que se toca sentado e con unha man
dentro do pabellón.
Aquí poñémolo en fronte e podemos facelo como un flugel grande.
De feito, creo que os primeiros melófonos ou melofóns o pabellón miraba para atrás.
Sí, eso aínda sai, eso depende das tendencias. Si ti te posen, isto é moi de Europa, das brass band e das marching band, non? Que aínda que tomamos as marching band en referencia ás americanas, as marching band en Europa tamén,
sí,
as británicas son teñen unha forza importante, non? Este tipo de instrumentos de marcha, que son melofóns, era un pouco para achegar a estes desfiles os instrumentos que non eran cómodos, dígase unha trompa ou un bombardino, porque hai un melofón que é un bombardino, ou sea, o melofón grande, que vai vinculado ao trombón, sería o que vai co bombardino. É un bombardino de marcha, ou sea, un bombardino que podemos poñer de fronte e tocar. E todos están na familia dos flugel. E que fan estes instrumentos? Concretamente, Medrano tocaba un que está xustamente no medio do flugel e a trompa.
Iso que está afinado en si bemol? Ou...
Depende. Si bemol, mi bemol, fa, hai moitas tendencias. Este que che falo estaba en si bemol. Pero bueno, hai nos en varios tonos porque según grandes sean e según o que queres facer con eles, donde queiras poñer, non? Que pasa? Nas orquestas sinfónicas o que ensamblaba un pouquiño, entre comiñas, pero isto é a labor de orquestación e instrumentación, son as trompas. Que pasa? Para este tipo de música era ya máis operativo, por así decilo, contar que os trompetas
en este disco, non sei si ti o percibes, o que se ve é que varios dos saxofonistas dobran en frauta.
Claro, son os doblajes típicos de Big Band.
Claro, dobran no melofón dos trompetistas.
Mm-hmm. Dous e dous ao fliscorno.
Claro, e hai eses efectos de cordas feitos co sintetizador e claro. Entonces parece que hai unha, bueno, unha orquestra de cámara.
Consegue eso porque normalmente os músicos de Big Band os saxofóns teñen que doblar. Ti tes cinco saxofonistas, pero podes facer
flauta e o clarinete,
clarinete baixo, en algúns casos incluso oboe, pero bueno, os normales son doblar a flauta o clarinete baixo. Para ter todo ese tipo de posibilidades de facer
as canas de
claro,
madeiras.
E poder facer esas combinacións bonitas, non? Os trompetas e os trombóns teñen as sordinas, pero ademais deso, os trompetas doblan a flugel ou ven a melofón en esa época. A melofón hoxendía é raro. É moi raro.
Sí, a mí sorprendeume velo neste disco.
Sí, porque le estaban aí, buscaban ese empaste que poden facer unhas trompas con músicos que en teoría tocan música moderna. Vamos a entenderlo así, porque as trompas nesa época estaban moi vinculadas ao clásico solo.
É curioso porque eu comentaba outro día que salvo Vladi Bas, que sería o nome así como que botas en falta,
sí.
E o mellor algún contrabaixista, realmente o resto é a élite dos músicos de estudio e dos músicos, moitos deles vinculados á Orquestra Sinfónica de Radio Televisión Española,
claro.
E todos á Orquestra Lixeira daqueles espectáculos de sábado noite, que bueno, que desde que apostamos, isto desapareceu da tele inexplicablemente, a música en directo.
Música en directo, sabes que é un problema que para min
é que non se pode, digo, pero coño, podías aí 30 anos.
Eu penso que sí que se pode, pero bueno, son outras tendencias, non? Que pasa, a música en directo ten ese calor do directo e é música.
Sí, pero si coisas produccións tanto comerciais imitando o sonido de Filadelfia como en jazz, por exemplo, de Juan Carlos Calderón,
sí, de claro.
Época, ou bueno, discos de estudio, pero que
o estudio podes facer moitos, claro, sí.
Sí, sí, desde Paloma San Basilio a Masiel e tal, a nómina reproduciría nunha porcentaxe moi alta esta nómina de músicos que era o melloriño que había en Madrid.
Eses cuatro trompetas que nombraste seguramente que funcionaban en bloque. en esa época, seguro. Porque
Ten particularidades, porque Medrano como solista era máis agresivo.
Claro, pero se complementan, porque necesitas un...
Diego Doncel, xa o digo apelido, era un tipo dulce e delicado e tal.
Sin embargo, o Melofón en Medrano é fantástico. Igual que o Fliscorno. O Flügel a Medrano é un color que era especial,
A verdade é que é un disco moi bonito e eu introducino en esta homenaxe a Iturralde, porque inda que ele está moi na sombra e creo que dou solos de
tenor, non sei, moi poquinhos, porque traballa como arranxista e como director da banda.
Non é un disco de músicos de música lixeira xogando jazz, é un disco de jazz de clase e de nivel internacional. E, bueno, de feito, intentouse vender en Europa. Bueno, pois vamos a escoitar outro tema, se vos parece. E un tema que, ademais, gustaríame que, tío, casi fan un rubato aquí. E unha canción que é fermosísima, pero moitas veces para oídos moi conservadores faise difícil, porque ten un xogo de tonalidades e armónicamente complicada, que é Lush Life, de Billy Strayhorn, que é dificilísima de cantar. É dicir, é desas cancións onde os cantantes desafinan.
Digamos, non? Que os cantantes lle escapan un pouquiño, non? Porque, e máximo con orquestación deste nivel, non? Aquí me gustaría falar dunha anécdota. Moita xente, cando lle dices Donna Hightower, conoce a Polo Vals das Mariposas. Entón, eu lle digo, pois escoita este tema. A ver si esto non pasa por dificultades.
Se fai un portamento.
O que a expresión, esa chegar... A impostar a voz para conseguir o que o tema lle funcione como realmente la quere, porque se funciona para min a caracterizan dentro de un estilo non propio, pero sí personal, que lle dá un calor especial e consigue unha versión para min fantástica.
Bueno, pois pues esta é a versión fantástica con estes músicos fantásticos deste disco co que proseguimos o noso homenaxe a Pedro Iturralde, que está na sombra, que está instigando, ¿no?, que está liderando toda esta masa sonora neste verdadeiramente formidable Lush Life. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axles of the wheel of life to get the feel of life, from jazz and cocktails. The guys I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces that used to be there. You can see where they've been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren songs to tempt me to madness. Thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh yes, I was wrong again. Last year, everything seemed so sure. Now life is awful again. A trifle of heart could only be a bore. A week in Paris to ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush,
stifling those who strive, and I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those who.
Bueno, Josep, nos queda para cerrar este disco, non o puxen todo, seleccionei cousas. Outra fermosa canción, unha balada de Ellington que ti como trompetista e como pianista seguramente gustas dela. Puxolle letra Eddie DeLange e tamén, bueno, aparece acreditado Irving Mills, pero xa sabedes que Irving Mills era un produtor que era un pirata e entón cando ele andaba no medio do baile sempre quería aparecer como letrista. É un tema de Duke Ellington celebérrimo que se chama Solitude.
Un temazo, claro.
Claro.
Pasou por el todos. O sea, todos os grandes queren facer este tema. Pero claro, hai que conseguirlo así. Para min é outro dos arranxos moi potentes deste disco. Que se ve a maestría de arranxador tamén. Porque o tema de por sí xa é un temazo, non, pero o traballa moi moi especial pa min. Me gusta moito ese arranxo.
Sabes o que me gusta dos arranxos e non é un comentario musicolóxico que non teño a formación que testi. É un comentario de ointe, de afeccionado, de sensibilidade. Ás veces, cando se fai un disco destes únicos cunha gran selección de músicos e para demostrar que un cantante está, digamos, o nivel do tal, dicir, hai como unha especie de saturación. Este é un disco moi cool, é un disco moi despexado, é un disco donde se valora o silencio, porque isto moitas veces, ás veces cústame compartir a música do meu fillo pequeno, non? Do pequeno non, do máis novo. E dice, pero que tal? E digo, coño, pero que estes tipos non, pero aquí non hai un instante de silencio, non hai un instante.
Claro. O silencio
non hai un
música...
instante de respiro. O silencio na música é como punto e aparte
claro,
na literatura.
É o rei da música e aí, sobre todo cando hai un elenco de solistas que pode facer 5.000 solos e cada cual mellor, no, é saber onde parar e darlle un pouco de primacía, por así decilo, ao que, bueno, en este caso a voz porque é vocal, non? O sea, queremos ter un tratamento vocal, pero sin perder a clase, a calidad e o equilibrio de o sonoridade de orquestación.
Bueno, pues rubricamos a escoita deste disco magnífico antes de pasar a outro importante na carreira deste home, escoitando de Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington e Eddie DeLange, con arranxo e dirección de Pedro Iturralde e este elenco fantástico de músicos do que falamos antes, un o inmortal estándar ellingtoniano Solitude.
With gloom.
I sit and I stare. I know that I'll soon go mad.
Bueno, muy bien. Don Pedro Iturralde, un señor que, y aquí, José, os meus recordos volven confundirse, ¿no? No sé si o leín, si o contou él y tal. En algunhas referencias de internet, incluso escritas, aparece como autodidacta. Bueno, y un pouco autodidacta sí, pero a min gustame reivindicalo, porque creo que tamén é importante, igual que hai que reivindicar a pachanga, que se pode facer ben, mal e regular, ¿no? Pois hai que reivindicar as bandas, non? E ao final Pedro Iturralde é un individuo que ven dun mundo que tamén os galegos non deberá sernos alleos se queremos ter verdadeiramente unha actitud culta e sensible diante da música, que é o mundo das bandas. É dicir, el foi bueno, foi aprendiz nunha banda popular.
Sí, as bandas de povo en él eran sempre patentes, o sea, ele ti te recordarás.
Bueno, e vos tú traballades nun conservatorio, ao final acolle
claro, si non hai bandas,
a orquestra de saxos e a Xingros Big Band, un conservatorio que leva o nome de Víctor Ureña, que era un director de banda.
Para min, o maestro das bandas, non? Entonces, aparte de maestro meu. Claro, a banda de música como tal, a selección de músicos que ten unha banda de música está formada por músicos de vento e percusión, isto é a maioría, hoxe en día, sobre todo nos povos máis pequenos. Nos que teñen unha maior tradición ou que son máis grandes, pois a corda prima, non? Pero nos povos pequenos, quen vai primar son os ventos. Por suposto, o piano, pero o piano é un instrumento xa maioritario. Xa non vamos a poñelo aquí sobre esta mesa, non? Porque xa vai solo. O piano é maioritario para todo o mundo, non? Ou a guitarra, son instrumentos harmónicos que, bueno, son maioritarios. Despois deso, pois, as bandas de música naquela época, vamos a quitarnos 60, 70 anos para atrás, incluso me atrevería a decir algún máis, non?
Bueno, el nace no 29, podes irte 90 anos.
Pero me podo ir 90 anos con él, pero eu casi poñería máis anos incluso. As bandas de música son as escolmas reales do que era a tradición musical pois de das épocas aquí, non? Él, en Falces, en Navarra, pois o pai del tocaba o saxofón tenor nunha banda. E despois pasou non a tocar él, non? Porque
a historia que nos contou,
sí,
aquel
estaba,
día.
É verdade, eso contou no Loel, estaba estudiante, sí. Esa historia tan importante, si nos centramos...
Contámola rapidísimamente, José.
Veña, dalle, que estás aí de...
A ver, e eu, porque ti eres músico, todas estas cosas sábelas. En este programa intentamos crear afición e a veces explicamos cosas. O que nos chamamos banda de música, perdóname a simplificación...
Sí, a banda de música, sí.
O que nos chamamos banda de música, ao final, é un pouco o desenvolvemento con todo o paso polo mundo anglosaxón e francófono e tal da banda de música, da banda militar prusiana,
sí,
que veu sustituir a banda de frautins con que se acompañaban os exércitos ata a era da Ilustración.
Sí, está moi ben, moi bendito eso, pero si nos achegamos un pouco máis, aquela forma de incluir que non só foran flautas e tambores, empezar a meter instrumentos.
Bien. O saxo está en esa historia, porque o saxo é un invento,
claro, un invento
para darlle resonancia metálica e que non se coman os metales de todo a unha madeira, é decir, é un instrumento, claro, aí un tanto híbrido.
Si lle dices a un saxofonista que é híbrido, vas a ter un problema.
Bueno, pero en orixe,
seguro, non, sax, son
o que quere facer unha especie de clarinete que resoe moito e que non o coma.
Son os nosos, as nosas coñas cos saxofonistas, sí, vamos a ver.
Por bueno, o saxofón tarda en ter maioría de idade.
De feito que é un instrumento moderno, moi, moi novo, non? Ainda que eles non o queran ver, pasaron por os arrusofóns e outros instrumentos que estaban camiño desto, precisamente desta evolución que tiveron os instrumentos buscando a posibilidade das calidades que teñen hoxendía. Entonces,
a banda se inventa como que indico Coleman Hawkins.
Coleman Hawkins, e despois Coltrane ainda lle puxo un poquinho máis de pimenta, se queremos, moitos, non? Porque todos buscan a súa participación e decir, bueno, teño
Iturralde o primeiro catedrático de saxofón que hai en España.
Isto é, e a máis o primeiro profesor. Isto é moi importante isto que acabas de apuntar. E se facemos un pouco, encontrámonos a través da banda de música, volvendo ao que dicías antes, e vamos chegar un pouco a explicar isto de Iturralde, porque realmente foi o primeiro catedrático en España de saxofón, e moi importante, porque eu vina, ti me parece que tamén o viches, escribiu unha carta ao Ministerio explicándolle por que era necesario ter un profesor de saxofón, que non había...
Bueno, había a carreira de saxofón, pero polo visto daban clase
os clarinetistas.
E sí, meu pai, que era un tipo moi respetuoso ca música e con todas as músicas, na familia do meu pai, que eran melómanos de corales, de bandas,
sí,
eu tiña un tío que entendía de ópera, pero era un, é dicir, eles o que lle gustaba eran formas máis populares, tal, decían, va, o saxo, pero isto oí non é unha miña infancia, o saxo é un clarinete que toca polo nariz, é un clarinete
nasal,
acatarrado, un clarinete nasal. Isto era unha cousa tal. E de feito, Iturralde, perdóname o mellor que te roube aquí protagonismo, chamoume moito a atención porque el contaba que a banda de Falces non tiña saxos. E entón encargaron uns saxos a Francia, lles mandaron uns saxos que eran uns eran bons e outros eran regulares.
Sí, bueno, por non decirlo peores, non?
Claro, e o que era bo era o tenor. Os tenores que enviaron eran moi bons. Entón o pai, que se tiña por bo músico e que parece ser que era, se reservou un tenor.
Para él, sí, era
ese. Un tenor. Iturralde non sei que tocaba, o alto...
Tocaría o alto, porque eran máis novos.
O clarinete o tal. Pero o director insistía yo pai de Iturralde en que collera o barítono para determinadas pezas. E entón ele dixo, vale, eu collo o barítono, pero cunha condición, que o meu chaval
colla o tenor,
sí, que era a xolla, porque o tenor era de mellor calidade.
Sí, isto... É unha anécdota moi boa, pero tamén dice un pouco a realidade social destas bandas, porque fíxate, Pedro seguramente estaría tocando o saxofón alto, ou me atrevo a decir que un clarinete, que non sería
o saxo nin... daqueles melódicos que se usaba.
Nin eso é moi posterior. Me imagino que sería aínda previo, non? E claro, si non había altos nin tenores, imagínate un barítono. Se chega un barítono, pois pues eso é es el boom, e con este boom vamos a meter un tenor. Entonces, si o pai quería para o fillo, pois pues, o mellor, como todos os pais, non? Esa anécdota funcionou así. Eu non sei se foi iso que o levou a ela a decidirse máis polo tenor, pero bueno, para min Iturralde está asociado ao tenor,
bueno,
sempre.
O tenor, cuidado, que no disco que escoitamos hai dúas semanas con Hampton Hibbs, el hai unha balada que non recordo agora, el toca con soprano My Funny Valentine.
Sí, pode ser, sí.
Pero hai outra, por Dios,
con barítono.
Que a toca con barítono, sí, inesperadamente, porque ademais destas que cabalo de batalla dos tenores, uh-huh, de sempre, un estándar, non quero meter a gamba, non sei se Dolphin Street, Green Dolphin Street, ou... bueno,
pode ser, sí. Eu sei que dese disco o que máis me gusta é eso, de repente aparece cun barítono.
Aparece cun barítono,
sí,
que ademais di as notas de Cifuentes que yo pediu prestado o seu irmán Javier.
Sí, porque Javier Iturralde antes nombrachelo, e fixeches outra cousa que, si podo decir aí algo, Javier Iturralde era o que escribía, porque moitos dos arranxos que escoitábamos no que antes apuntabas na televisión eran de Javier Iturralde, era un arreglista moi fantástico, e antes apuntaches un nome que era a pequena charda de Pedro, pero a orquestación sinfónica é de Javier Iturralde. O sea, temos esos dos irmáns, e ele toca o barítono e o clarinete, era un clarinetista formidable, morreu moi novo este Javier.
Ele pediulle prestado
Déixame o barítono
e borda co barítono.
Claro.
Pois sí, xa sei o que. É Autumn Leaves.
Autumn Leaves, sí.
Autumn Leaves, que él sempre lle encanta tocarla co a intro clarinete. Co clarinete e logo pasarse o tenor, pois alía toca co barítono e é un baritonista
sí,
de quitar o sombreiro. Sí, sí, é extraordinaria sí. A versión que...
Sí, incluso hai un momento que tamén fai un vamos a hacer un man a man, por así decirlo. Non é un man a man, porque xa era moi amigos con Jerry Mulligan. Jerry Mulligan era un barítono... E creo que hai algún testimonio por aí grabado de época... Pero bueno, eu sí que escoitei alguna cosa.
Sí, en televisión, ou mellor, ou en Radio Nacional.
No, seguramente que hai alguna cosa. Eu escoitei con Pedro na súa casa e eso era fantástico. O sea, temos, é dicir, o meu instrumento é o tenor, porque ele di sempre que son o si bemol, entonces se asocia clarinete, soprano e tenor.
Sí que eso é curioso, porque antes os clarinetistas doblaban no soprano e no tenor e eran os barítonos os que tocaban o alto.
Claro, eso é por las... O sea,
por la afinación, o si bemol
e o mi bemol, ¿no? Pero bueno, él, bueno, cuando estaba en clásico, hay grandes concertos de clásico de Pedro y toca o alto, y fantástico. ¿Qué pasa? Que o dele o tenor, porque é o que se sinte él, ¿no? O soprano, que tamén lle gusta.
José, ¿y tú qué pensas de eso que sempre paso de puntas? Y oxe que non o temos aquí, que probablemente él non oirá este programa.
No, bueno, sí, demos de referencias a él, lle gusta, y te chamará y te das gracias seguro, porque
mira,
le gustan estas
cosas. Leín alguna crítica internacional, non en España, sí. Dicindo que bueno, que flamenco jazz ou jazz flamenco, que eran uns discos moi interesantes, pero que el que lle faltou a él, que lle faltaba ter, digamos, un sonido con personalidade, porque él, tal vez por esa vocación tamén un pouco clásica, académica, verdad, que un saxofonista de sonido neutro, es decir, sin, digamos, que ten unha adicción cool, a min recordame un pouco, pois eso, eu dixenlo e él non mo negou, que me recorda un pouco a Jimmy Heat, que era o máis cool
sí.
Dos hard boppers, pero...
Porque, vamos a ver, cando collo un soprano, por exemplo, ten un sonido característico, pero non é un sonido que, digamos, va, rompe ou crea un moldes, non. Non perde ese calor de decir, bueno, teño a sensibilidade e a pureza deste sonido, non? Cando alguén busca despois unha personalidade máis... bueno, que o defina como tal, o mellor dentro do que o un sonido destes, pois sí, te podes ir a un Coleman Hopkins, a un Coltrane...
Que el di que é a súa primeira influencia,
sí, Coleman Hopkins. Sempre o nombro para él, porque él sempre o pon de referencia, non? Como saxofonista. Pero esa neutralidade que dices tú, ou neutitud, no saxofón...
Non, que eu non o digo, decir, a mí gusta,
sí, sí.
Porque logo tengo...
Non, pero non é cuestión de gusto, porque es que é verdad, porque ti podes caracterizar, si falas de outro, por exemplo, cualquier...
O sea, é un saxofonista... Era un saxofonista cun fraseo moi bebop,
sí,
moi puro, moi tipo Dexter Gordon, muy...
Claro, sí, pero o sonido precisamente para
non
mí,
é deses sonidos mordentes,
non é
gordos do
máis...
hard bop.
Claro,
non é Sonny Rollins, que a él tamén lle gusta,
moito.
pero non é a sonoridade.
Non, porque eu penso que non quede perder o outro matiz, entendes? Que decir, bueno, e aparte eu poño como exemplo, e fago un exemplo que a veces non lle fai moita gracia, pero sí que a verdade para min é a realidade, non?
Non é de sobresoplado.
Non, cando queres facer un subtón, pois faino é moi característico. Por exemplo, antes falábamos de algún dos outros discos, dos que vas a utilizar máis adiante. En Onofonías hai este exemplo. Hai unhas entradas en subtón, algunha das baladas que son fantásticas, o sea, pero claro, é o seu subtón. Non é asociado a ese soplado que foi a mellor característica de outro instrumentista. Pero para min é eso, que non quere perder esa esencia de que ademais pues, toca os todos, porque él toca os todos, esa característica.
E a flauta tamén.
A flauta. Hai un disco que precisamente está nun bloque 6 de Juan Carlos Calderón, que fai un solo con flauta en sol fantástico. Ves que é un músico que toca os instrumentos e non perde ese calor de ningún deles.
Bueno, mira, José, ¿qué te parece? Sí, porque, bueno, al final, estos amigos y amigas de Tempo de Jazz, pues, también quieren escuchar música. Yo, para continuar debullando un poco a biografía de él, tengo aquí a reedición de 2001 de un disco magnífico, porque yo creo que resume un poco que él, como músico de jazz, probablemente este xunto co de Hampton Hapes y os de jazz flamenco, en termos de achega o jazz, pues creo que son o más definitivo. É aquel un disco sin pretensións, ademais, e que porque non ten pretensións é extraordinario,
sí.
É grandísimo, que é Una noche en el central, porque él e o seu cuarteto sin aditivos, cun fantástico, logo si hai tempo me falas del, Horacio Icasto,
fantástico.
Carlos Carlio uruguayo na batería e Víctor Merlo no contrabaixo. E que te parece si escuitamos deste disco por necesidades casi de tempo, influencias, que dura pois 7 minutos e un pouco máis.
E das máis curtas, sí, un temazo, sí.
Contanos, dinos 4 cousas sobre influencias.
Influencias, bueno.
En la que está no tenor, me parece.
Sí, toca, bueno, no sé si cambia no medio, porque en ese disco lle gusta moito facer cambios.
De repente, sí, cambia varias veces.
A mí yo che fai dous solos, neste non lembro, ahora escoitalo, pois pues, precisaremos esto. Influencias foi, eso, bueno, como o nombre indica, para min colleu es vestixos do que iba vivindo e o plasmou nun papel. Uh-huh. Te acordarás que cando fixo un exemplo aí cunha composición de Berkeley del, pois isto me dá a min, eu xa esta xa non a vivín cando a facía, pero vivina en papel diante dun piano de cola que tiña na súa casa e sentar, a ver, José, toca isto, a ver que che parece, e collía, pois non sei, o que tiña por ali el, ou ben un clarinete ou ben un saxofón, cualquera deles, e se poñía e explicaba che, non, porque isto é un tema que saliu así, esas influencias, pois máis que influencias, para mí é decir, esencias de algo que viviu con esa música.
Bueno, pues desde 1994 regresa o cuarteto de Pedro Iturralde con este Influencias. Mira, Horacio y Casto é unha especie de tesouro que a veces parece que só valoramos os que somos así como moi fans do jazz e os músicos que o coñeceron. Creo que, bueno, Carlos Carli extraordinario, Merlo tamén e tal. Pero y Casto é un tipo que non desmerece nada á altura de Iturralde.
Non sei, decilo así pois igual queda mal, pero bueno, aí podrían ser dous líderes nese disco que estás ahora falando del. Horacio Casto era un dos pianistas grandes que deu, bueno, non é español, pero bueno, que estivo por aquí. Igual que Iturralde, tiñan unha virtud grande, que coñecían moi ben o mundo clásico e aparte o jazz, o sea, é un pianista que te podía deixar impresionado facendo unha versión de calquera repertorio clásico o que queiras. Eu sei.
Eras tú quen me contaba un día nunha terraza dun bar que en algunha ocasión en exames de alumnos de conservatorio
sí.
Con pezas incluso de vanguarda desta
potentes, moi potentes.
De cello, de tuba e piano e tal de Hindemith e tal. Pero repentizando, así decir,
sí.
Pero non hai quen acompañe o alumno, e entón Horacio Casto decía, bueno, dádeme a partitura, e entón se colocaba ya a primeira.
Sí, eso é, además son anécdotas que él tamén foi pianista acompañante no Escorial, e había, pues, non me acordo, aí a anécdota que che contei creo que foi dun viola, pero bueno, aí de trompetistas unhas cuantas, porque él estaba ali, e non había que me acompañara e a primeira vista, e despois falabas con solistas e dices, bueno, que vale, fantástico, isto é, e bueno, conocendo e volvendo xa desde un punto de vista de coñecedor da persona, era un grande, pero grande, o sea, non é que solo fora un jazzista.
Curioso porque non ten así unha discografía propia.
No, él tocaba con moita xente, gustáballe o acompañamento, pero bueno, nese disco de Unha tarde na central hai grandes solos dele, unha pasada.
Están os dous, e ademais teñen un entendimento.
Sí, claro, esa conexión, isto de falar e conectar, aí está, a palabra conexión para min é este disco, casi que resume todo. Si falábamos de influencias fai un momentiño, aí podes falar de conexión para min, porque aí tamén está Elegy, está Tribute to Train, que é un baladón. Tribute to Train fixo o primeiro como para
xa. Non digas máis. Tribute to Train vai ser o primeiro tema que imos poñer a semana que
vale,
ven, porque pues, tú estás disposto a volver o vindeiro martes.
Bueno, si che veño a dar un poquinho lata, sí, claro.
Si nos perdona o Conservatorio Redondela, porque esta é hora na que ti terías que estar ali, non?
No, bueno, si así tan a estas horas podría ser, non é problema.
Muy ben, bueno, pois entón farémolo así. Oye, José, moitas gracias. A todas e todos os que nos escoitades, o mellor son moitas palabras e pouca música, pero de vez en cando hai que transmitir paixón. E hoxe fixémolo con José Pérez. José, moitas gracias.
Moitas gracias a ti, Luís, a vos todos por estar escoitando.
Pois nada, estaremos aquí para facer a emisión 867 deste tempo de jazz, cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Bueno, pues un saúdo cordial da miña parte, Luís Cuntín. José, despídete.
Moitas gracias, Luís, por darme este tempo de falar dun maestro gran querido para min, e moitas gracias por difundir esta música, o jazz, e achegar a toda a xente pois estes discos tan grandes que vos o de Dona Haytable casi che xogaría algo que non coñecería nadie. E isto, bueno. Estou encantado e, bueno, pues poder conversar contigo, que eres un gran erudito da materia. Moitas
bueno,
gracias.
Non son un erudito da materia. En todo caso, non lle damos a palabra, pero que saibades que tamén está aquí a presencia alentadora, profesional e sempre inspiradora de Lorena Otero. Grazas por estardes aí. Volveremos Deus mediante o vindeiro martes. E volveremos xuntos en complicidade vos e nos a tecer no aire este tempo compartido. Un tempo que agora se despide, un tempo que vos dá a boa noite, tempo de jazz.